Գլուխ 7-րդ
Մաս առաջին
Գեղեցիկ են կարնո լեռնադաշտերը ամառ ժամանակ իրենց թավիշ կանաչով, բուրավեց ծաղիկներով, մանավանդ բազմատեսակ հովեկ թռչուններով, որ անլռելի երգում են այնտեղ օդում, թփերում, կամ լողում են լճակներում, ինչպես վայրի բադերը, սագերը, և կամ հպարտ ու վեհապանց կարապները։ Բայց լեռնադաշտերից ավելի գեղեցիկ են կարնո անտառները, իրենց տարավոր երկնահաս ծառերով, այծյամներով, եղջերուներով, որ մեծ խմբերով գալիս են դաշտերում արածելու կամ աղբյուրներից ջուր խմելու։ Սակայն դաշտերից ու անտառներից առավել գեղեցիկ են կարնո լեռները, իրենց ջերմուկներով, պաղպաջուն առատաջուր աղբյուրներով, որ շաչով շառաչով վազում են ցած և ներքևում իրար գալով, կազմում են հայոց աշխարի երեք մեծ գետերը՝ Ճորոխ, Եփրատ և Արաքս։ Եվ ահա այնտեղ, ուր Եփրատը, ծաղկանց լեռներից իջնելով և կարնո շամբը կամ մորը թրիպես կտրելով, շտապում է դեպի հարավ, այդտեղ մեծածառ ու մթին անտառի եզրին, կանաչապատ մի բարձրավանդակի վրա կանգնած էր պարսպապատ ու քարաշեն մի դղյակ, որ հեռվից նայողին, առաջին հայացքից, թվում էր մռայլ և ամայի, սակայն դա երևութական էր։ Սրատես աչքը այնտեղ կարող էր տեսնել և մարդկային կերպարանքներ և աղավնիներ, որոնք ճերմակ և մոխրագույն խմբերով բարձրանում էին այդտեղից կամ էլ իջնում ամրոցի ատամնավոր պատերին։ Դա հավնունյաց իշխանների հնորյա ամրոցն էր, որ շատ աղետ ու փոթորիկ էր տեսել իր գոյության ընթացքում, ավերվել էր շատ անգամ, բայց և միշտ կառուցվել էր և մնացել էր կանգուն։ Մի ամրոց, որը և շատ հարգված էր հարևան նախարարներից, իրենց տերերի հյուրասիրության շնորհիվ։ Զով իրիկնադեմ էր։ Հավնունից էր Մանասպ իշխանը, ըստ հետճաշյա իր սովորության, ամրոցի վերնահարկի քարե պատշգամբում կանգնած, դիտում էր առջևը տարածվող դաշտը, ուր իր դրան մարդիկ միտեղ ցորեն էին հնձում, մի այլտեղ խուրձեր կապում, կամ էլ կապած խուրձերը կրում էին դեպի ամրոցը, ձիերով ու ջորիներով, որոնց միայն գլուխն ու ոտքերն էին երևում։ Այնպես էին խուրձերը պատում նրանց մարմինը։ Իսկ դաշտից վեր, բլուրներին և լեռնալանջերին արածում էին իշխանի ոչխարի հոտերը և տավարի նախիրները ցրված։ Երբեմն ասես գետնին կպած ու անշարժ։ Ծերունի իշխանը մերթ նայում էր հեռու դաշտում աշխատողներին, մերթ բարձունքներում արածող իրանասուններին, մերթ էլ ցած ամրոցի ընդարձակ բակին, ուր մեծ ու փոքր շենքեր էին, մառաններ, ամբարներ, ախորներ, հավաբներ և չգիտես էլ ինչեր, որոնց առաջ աշխատում էին սպասավոր տղաներ, աղջիկներ, կանայք, բոլորը թևքները քշտած, փեշտերը հավաքած, լարված եռանդով։ Ոմանք խոտ ու հարդ էին կրում մարակները, ոմանք ցորեն և կատնամթերք էին տանում ամբարները և մառանները, ոմանք էլ մի գիրկ փայտ դեպի թոնրատուն, մի քանիսը սագերին և հավերին հավաքել գիշերվա կեր էին տալիս, մի այլ կողմ երկանքներ էին պտտում ծալապատիկ նստած պառավները, իսկ մի վիթխարի սպասավոր գուրզի չապկացինը ձեռքին փայտ էր ջարդում բակի մեջտեղը, ջարդում էր մի այնպիսի եռանդով և աղմուկով, որ փայտերը կարծես հանցանք էին գործել, և նա վրեժխնդիր էր լինում նրանցից։ Իշխանի տան գրեթե ամենօրյա տեսարանն էր դա, որ կրկնվում էր անխախտ ծիսակատարության պես։ Իշխանը վերևից նայում էր այդ ամենին և հասկանում էր իր մարդկանց մեն մի շարժումը և արածը։ Գիտեր, որ փայտը պատրաստում են վաղվա թոնրի համար, կատնամթերքը մառան են տանում, աղելու, իսկ երկանքներով ալյուր էին աղում կամ ձավար։ Իշխանը նայում էր վերևից և գոհությամբ մտածում, որ նորից վերջապես կարգի է ընկել իր տունը և տնտեսությունը, որ 3-4 տարի առաջ պարսից արշավանքի հետևանքով իսպար քայքայվել էր և ինքը ընտանիքով մնացել աստանդական։ Նա կորցրել էր ոչ միայն հոտերի, նախրի և ձիերի մի մասը, այլև տան հարստության կեսը, շինականներից շատերին, որ ընկել էին կռվի ժամանակ։ Այժմ արդեն իշխանը գոհ էր, տունը նորից վերականգնվել է։ Նրա երկար, ճերմակ բեղեր անգամ թվում էր գոհունակություն են արտահայտում։ Եվ իշխանը իրոք հիմք չուներ դժգոհելու, որովհետև բոլոր որդիները ողջ անվնաս էին, հարսները, թորները տանը, և բոլորը հարգում ու սիրում էին իրեն։ Ամեն ինչ կարծես լավ էր, իշխանը գանգատ չուներ ոչ մի բանից։ Երբեմն միայն մի անորոշ վիշտ էր ճմլում նրա սիրտը, մի անփարատ վիշտ, որ ծերանում է, ուժերը պակասում են, և երկար չի կարող վայելել այդ ամենը։ Դա զգում էր մանավանդ այն ժամանակ, երբ նայում էր դեպի անտառ, ուր մի բլուրի վրա շարված էին իր նախնիների, հավնունի իշխանների գերեզմանները։ Ամեն անգամ, երբ նա ճաշից ետ դուրս էր ելում այս քարե պատշգամբը հանգստանալու և նայում էր նախնիների շիրմաքարերին, այդ տխուր մտքերը միշտ պաշարում էին նրան։ Սակայն միշտ էլ դրանք չքանում էին, երբ նայում էր ծփուն ալեծած անդաշտին, ուր աշխատում էին իր մարդիկ, կամ դաշտերին ու լեռնալանջերին, ուր արածում էին իր խաշները և կովերի նախիրը։ Այժմ էլ, երբ նա գերեզմանների նայելուց հետո, խոր մի հոգոց հանելով, երեսը շրջեց դեպի դաշտը, ճանապարհի հեռվում նկատեց մի մեծ ասպախումբ, որ հետևից անպակուտակ փոշի բարձրացրած գալիս էր դեպի ամրոցը։ Այդ տեսնելով, նա հայացքը առանց եկողներից կտրելու զարմացած բացականչեց.
«Մեզ մոտ մարդիկ են գալիս դստրիկ սիրելի»։
Դիմեց նա իր դստեր, որ նստած էր ներսը, իշխանի օթևանում։ Դուստրը, մոտ 18 տարեկան մի դեռատի, վազեց պատշգամբ, իր մետաք հագուստի ոսկի և արծաթ զարդերը զրնգացնելով։
«Ովքեր կարող են լինել, հայր, այսպես անակնկալ, այսպես անժամանակ»։
Հեված իշխանադուստրը, հայացքը լարելով հեռուն։
«Կամ հյուրեր դստրիկս, կամ էլ»։
Եվ իշխանը հապաղեց, թված չուզեց ասել այն, ինչ զգում էր կամ մտածում, և դուստրը վախեցած հարցրեց.
«Հայր, կամ էլ թշնամիներ»։
«Դստրիկս ես չասացի թշնամիներ»։
Դիտեց ծերունին հանգստացնող ձայնով։
«Բայց եթե հյուրեր են, այդքան շատ չպիտի լինեն»։
«Հայր, ուրեմն եթե հյուրեր չեն, թշնամիներ են»։
Համար շարունակեց իշխանադուստրը.
«Եվ ինչու պետք է թշնամիներ լինեն, հայր, և որտեղից»։
Դստեր հարցումին պատասխանելու փոխարեն.
«Կանչիր սենեկապետին, դստրիկս, կանչիր շուտ»,
ասաց հայրը։ Ծերունու խոսքերի մեջ կար և ուզմունք, և տարակուսանք։ Իսկ երբ պատշգամբ եկավ սենեկապետը, Հիսունի մոտ մի մարդ, որ իշխանի թիկնապահներից մեկն էր, նա կարգադրեց.
«Օրոնդ, հավաքիր ամրոցի բոլոր պահակներին և թող պատրաստ լինեն. մեզ մոտ բազմամարդ մի ասպախումբ է գալիս, անհայտ է ովքեր են»։
Օրոնդը, ձեռքը ճակատին դնելով, նայեց եկողներին.
«Տեր իմ, սակայն շատ խաղաղ են գալիս»։
«Այո, խաղաղ, բայց լավ է, անմիջապես ձիավոր ուղարկիր ընդառաջ, թող իմանա ովքեր են և մեզ լուր բերի. եթե հյուրեր են, պետք է դիմավորել պատշաճ և վայել, իսկ եթե…»
Իշխանը չուզեց շարունակել և միայն ասաց.
«Այնուհանդերձ, երկու դեպքում էլ պետք է պատրաստ լինել, գնա և կարգադրիր շուտապույտ»։ «Պատրաստ եմ, տեր»։
Երբ սենեկապետը գնաց, ուսի մեկը ցածր, մյուսը բարձր, որ անրակը կոտրելու հետևանք էր։ Իշխանը շարունակեց նայել եկողներին, ավելի սևեռուն և հետաքրքրված։ Ըստ որում, նրա երկար ճերմակ բեղերը մերթ ընդ մերթ դարսյալ ցնցվում էին, չգիտես ուզումից, թե ինքզինքը խոսելուց։ Նրա հետ պատշկամբի մի ծայրում կողքին կանգնած, նայում էր և նրա դուստրը, կրծքի բուրըն հևքով, համակ հետաքրքրություն դարձած։ Եկողները իրոք շատ որ էին, և բոլորը ձիավոր և զինված։ Մայրամուտը դիմող արևի թեք ճառագայթները ցոլցլում և խաղում էին նրանց սաղավարտների, նիզակների և կողքերից կախած սրերի վրա։ Այդ էր պատճառը, որ որոշակի երևում էին թե մարդիկ, թե ձիերը, որ առաջ էին գալիս կարծես գլուխները խաղացնելով և ոտքերը իրար խառնած։ Իսկ նրանց բարձրացրած փոշին ոսկեզոծվում էր նրանց գլխավերևը և նրանց հետևը։ Բայց տարօրինակն այն էր, որ գալիս էին շատ դանդաղ և հանգիստ, իրենց շուրջը նայելով, հանգամանք, որ հատուկ չէր կարող լինել ոչ բարեկամի։
«Գուցե, գուցե և Կարինի կողմից եկող ճանապարհը մոլորած հոռոմներ են»,
մտածեց իշխանը։ Սակայն նրա մտածումները ընդհատեց մի հեծյալ, որ այդ իսկ վարկյանին, ամրոցի դարպասից դուրս գալով, ձիավազ գնաց եկողներին ընդառաջ։ Ձերունի իշխանը աչքերով հետևեց իր հեծյալին և եկողներին, աշխատելով հասկանալ, թե ինչ վերաբերմունք ցույց կտան եկողները նրան։ Բայց որքան էլ հետևեց, չնկատեց որևէ փոփոխություն եկողների մեջ իտես իր ձիավորի։ Նրանք առաջանում էին դարձյալ հանգիստ և անշտապ։ Ամրոցի հեծյալը բավական տեղ գնալուց և եկողներին մոտենալուց հետո հանկարծ սրարշավ ետ դարձավ։ Ետ դարձավ մի այնպիսի արագությամբ, որ կարելի էր կարծել, թե ահաբեկ է, աշխատում է ժամ առաջ հասնել ամրոց, վերահաս աղետը գուժելու։
«Տեր աստված, ովքեր են»,
մտածում էր իշխանը, դարձյալ զարմացած։ Դեպքը այնքան արտասովոր էր, որ նա չէր կարողանում սառնասիրտ և անտարբեր մնալ։ Ուստի և երբ իր ձիավոր սպասավորը մոտենում էր ամրոցին, իշխանը ուզեց կանչել սենեկապետին, որ հեծյալին անմիջապես բերի իր մոտ։ Սակայն մինչև նրան կանչելը, սենեկապետը ինքը եկավ հևասպար վազելով։
«Տեր իշխան, թագավորը, թագավորը ժամանում է մեր ամրոցը»։
«Թագավորը»,
գունատվեց իշխանը, և նրա ճերմակ բեղերը ցնցվեցին, ոչ թե դողացին, այլ պարզապես ցնցվեցին, ու կարծես կախ ընկան նրա ծնոտները իվար։
«Դու չես սխալվում»։
«Ոչ, տերիմ, Դանիելը պահակը լուր բերեց. ասում է, թագավորը ժամանում է իր շքախմբով և կարծյոք թիկնապահ գնդով»։
Իշխանը նորից նայեց եկողներին, և նոր միայն կարծես հասկացավ, թե ինչու են բազմամարդ, ինչու են գալիս անշտապ և հանդիսավոր։ Եվ նա մեկեն պոկվեց պատշկամբից, ներս վազեց և հրամայեց.
«Կարգի բերել ամրոցը, դրոշներ կախել, գորգեր փռել մինչև պարսպադուրը»։
Եվ սենեկապետը, այն է, վազել հեռացել էր, ուսի մեկը բարձր, մյուսը ցածր, երբ իշխանը նորից կանչեց.
«Օրոնդ, հագուստներս, տոնական հագուստներս, նժույքս, իսկ դու դստրիկ, հայտնիր մորդ, հարսներին, եղբայրներիդ, բոլորդ հագնվեցեք, իսկ ես գնամ ընդառաջ»։
Ու փոքր անց, նա իր որդիների և թիկնապահների գլուխ անցած ամրոցից դուրս եկավ թագավորին դիմավորելու։ Ծերունին հուզված էր, չգիտեր և չէր հասկանում, թե ինչու է թագավորը գալիս, բայց միաժամանակ և ուրախ էր, անչափ ուրախ, որ արժանանում է մի այնպիսի պատվի, որին երբեք չէր արժանացել ոչ մի թագավորի կողմից. Այս հանգամանքը նրա սիրտը լցնում էր խանդաղատանքով, և նա խթանում խրախուսում էր նժույքին, որ նա արագ սլանա, որպիսի որքան կարելի է հեռու դիմավորի թագավորին. Որդիները և թիկնապահները հազիվ էին հաստում ծերունու հետևից. Որքան քիչ տարածություն էր մնում իր և եկողների միջև, այնքան ավելանում էր նրա հուզումը. Իսկ երբ տեսավ, վերջապես ճանաչեց երիտասարդ թագավորին իր շքախմբի առջև, թիկնոց ուսերին, թեթև մի սաղավար դրած արևից պաշտպանվելու համար, և նրա աչքերում արցունքներ երևացին. Մեկ ցանկություն ունեցավ իջնել նժույքից և ուրախությունից ճերմակ գլուխը խոնարել մինչև ճանապարհի փոշին. Սակայն ինչ-որ բան մղեց նրան առաջ, և նա շարունակեց իր ընթացքը, և թիկնապահները ու որդիները նրա հետևից. Վերջապես, երբ այնքան մոտեցան իրար, որ իշխանը ճանաչեց և շքախմբի անդամներին, նա արտորանքով, որքան թույլ էր տալիս իր տարիքը, իջավ նժույքից, ճերմակ գլուխը բացարեց և խոնարեց երկար. Նրա օրինակին հետևեցին որդիները և թիկնապահները. Ապա ձեռքը բարձրացնելով, զգացված ասաց.
«Բարի գալուստ իմ թագավորին! Ես քո ծառան արքա, իմ ամրոցը և կալվածները քոնն են»։
«Շնորհակալ եմ, իշխան»։ Սևաբաշ ոսկեգույն նժույքի վրա մոտեցավ նրան թագավորը և բարևեց սպիտակ ձեռքը մեկնելով. «Ես մի գիշեր միայն պիտի հյուր լինեմ քեզ, իշխան. Հեծիր նժույքդ և առաջնորդիր մեզ քո հյուրընկալ դղյակը»։ Ուրախությունից շփոթված իշխանը չգիտեր ձին ըստի, թե շքախմբի ծանոթ անդամներին բարևի։ Վերջապես, թիկնապահներից մեկ-երկուսի օգնությամբ նա ձին ըստեց և գնաց թագավորի կողքից, չիմանալով ինչ ասել, ինչ հարցնել։ Իսկ նա կուզեր իմանալ, ինչն է արդյոք թագավորին բերել իր մոտ այդքան հեռվից։ Սակայն ինչ էլ լիներ, նրա երկար ճերմակ բեղերը արտահայտում էին գոհունակություն։
«Արքա, ես երանիկ և երջանիկ եմ»!
Կրկնում էր նա շուտ-շուտ, սիրտը լցված մարդու նման, որ ուրիշ բան չի կարողանում ասել։ Ու քիչ հետո նրանք արդեն ամրոցումն էին։ Երբ թագավորը մտավ ամրոցի պարիսպներից ներս, հավնունու զինվորները և դրան մարդիկ, աջ ու ձախ կողմը շարք կազմած, երեստերը խաչակնքեցին և խոնարումներ արին։ Հետո հանկարծ մեկը բացականչեց.
«Կեցե թագավորը»։
Ամենքը կարծես դրան էին սպասում։ Բակը և օդը բացականչություններով թնդացին, որից հետո իշխան Մանասպը իր բարսր հյուրին, նրա շքախմբի անդամներին, որոնց մեջ էին Բաթը, արքայադպիրը, գնել անձևացին և երիտասարդ ձյունականը, որ նրանց միացել էր հոր կալվածքում, գորգերի վրայով, որ փրված էին պարսպադռնից մինչև ամրոցի վերնահարկը, առաջնորդեց դղյակի ամենաշքեղ հարկաբաժինը, որ նոր միայն զարդարել էին ընտիր կարասիներով, օթոցներով, բարձերով, աշտանակներով և պես-պես փրվածքներով, կերպաս ու բեհեզ վարագույժներով։